สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยนะครับได้เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับกับทาง Marketing Oops Summit นะครับ2020นั่นเองนะครับซึ่งเขามีการจัดงานนะครับMarketing Oops Summit นะครับว่าด้วยเรื่องของ Marketing Technology นะครับแล้วก็เรื่องของ Customer Experience นั่นแหละนะฮะแล้วผมก็ได้ไปฟังนะครับในงานซึ่งมีการเชิญสปิเกอร์หลายคนนะครับจากหลายบริษัทเนี่ยมาแชร์นะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีของการตลาดไปถึงไหนนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มอย่างไรบ้างที่น่าสนใจนั่นเองนะครับซึ่งก็มีเรื่องเยอะพอสมควรทีเดียวผมคงหยิบมาเล่าได้อีกหลายเอพิโซดด้วยกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอหยิบเรื่องที่ผมชอบนิดนึงนะคือเรื่องของเทรนด์นะครับเทรนด์ของ customer experience แหละคือ customer experience เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมเองนะฮะส่วนตัวผมเองผมให้ความสำคัญกับมันมากทีเดียวเพราะผมเชื่อว่ามันคืออีกสเต็ปต่อไปนะครับของการตลาดนะครับแล้วมันคือปลายทางที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับธุรกิจเราผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับผ่านประสาทสัมผัสอะไรก็ว่าไปเชิญนะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามรังสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆพวกนี้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มแหละว่าบริษัทที่สามารถสร้าง customer experience ที่ดีให้กับลูกค้าได้ก็ย่อมที่จะมีแนวโน้มที่จะได้ยอดขายมากขึ้นนะครับลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้นอะไรว่าไปนั่นเองZendesk นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำโซลูชันเนี่ยนะครับของ Marketing Technology เนี่ยนะฮะเขาก็มาแชร์ให้ฟังนะครับก็มาแชร์ให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเทรนด์อะไรบ้างที่น่าสนใจในมุมมองของ Zendesk เองนะครับซึ่งเขาก็สรุปเป็นเทรนด์ง่ายๆ3เทรนด์นะครับซึ่งผมว่าเป็นเทรนด์ที่กระชับเข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะเห็นภาพกันแบบว่าที่เราเจอทุกวันนี้ด้วยนะครับคือไม่ไกลตัวเกินไปเทรนด์แรกก็คือง่ายๆคือว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับการใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเข้าสู่ยุคเรียก Omnichannel ว่ะแหละคือเดี๋ยวเราก็เปิด Facebook เดี๋ยวเราก็เสิร์ชบน Google เดี๋ยวเราก็เข้าเว็บไซต์เดี๋ยวเราก็เด้งไปหาทาง LINE เดี๋ยวเราก็คอลไปหา call center หรือบางทีก็เดินไปที่ช็อปอะไรก็ว่าไปคือเรามีจุด touch point หรือจุดที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจเนี่ยหลากหลายใช่มั้ยครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เราคาดหวังถ้าเป็นไปได้จะดีมากคือถ้าผมคุย call center แล้วนะครับผมหวังว่าวันที่ผมมีปัญหาแล้วผมเด้ง LINE ไปคุยเนี่ยนะครับผมคงไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเท้าความว่าอ๋อพี่ครับพอดีครั้งที่แล้วผมได้คุยกับ call center ไว้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยพอเราคุยกับช่องทางเดิมก็ได้นะครับเช่น LINE นะครับหรือเด้ง Facebook ไปปรากฏเปลี่ยนเอเจนต์นะครับเปลี่ยนเอเจนต์บอกว่าช่วยรบกวนขออธิบายทีนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วต้องอธิบายอีกรอบนึงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือสิ่งที่เรียกว่า one conversation คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเรากำลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนเดิมอยู่นึกภาพง่ายๆฮะเหมือนถ้าเกิดว่าเราคุยกับเพื่อนของเรานะครับผ่านทางไหนก็ได้นะครับเราจะเจอหน้ากันในร้านอาหารโทรคุยกันเด้งเฟซบุ๊กไปหาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับการคุยคนเดิมที่บทสนทนามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยที่เพื่อนก็เข้าใจว่าไอ้ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยหมายความมาถึงเรื่องอะไรที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราก็คาดหวังนั่นเองว่าธุรกิจจะสามารถให้ one conversation กลับมาหาเราได้นะครับก็คือประหนึ่งว่าเรากำลังคุยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วไปนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นโจทย์ของธุรกิจว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้ช่องทางในการให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ conversation เนี่ยนะครับเช่นแชทเรื่องของ LINE นะครับ Messenger เรื่องของ call center ต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการพูดคุยที่หน้าร้านเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ conversation เนี่ยมันสามารถ seamless ได้นั่นเองมันสามารถส่งต่อกันได้นะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่มากทีเดียวขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะเราก็ต้องการสเกลให้มันธุรกิจมันโตขึ้นใช่ไหมครับแล้วการให้บริการในสเกลใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นต้องมีเครื่องมืออย่างเช่นพวก AI อะไรเงี้ยนะครับหรือออโตเมทเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ไอการสนทนาแบบ one conversation เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นแนวโน้มว่าธุรกิจต่างๆน่าจะมีการลงเงินมากขึ้นทำกันมากขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับ one conversation นั่นเอง แบบที่2นะครับเทรนด์ที่2เลยก็คือว่าการที่เราเปิดมาแล้วว่าเราจะทำเนี่ย one conversation เราจะทำ omni channel เราจะทำ customer experience แบบ seamless connect อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันจำเป็นต้องใช้ทีมงานหลายๆทีมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากทีมเดียวว่าแหละ call center คนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้แน่ๆใช่ไหมครับมันอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับทีมเซลล์ไปเกี่ยวข้องกับทีม customer service ไปเกี่ยวข้องกับทีม back end หลังบ้านอะไรก็ว่าไปมันมีคนที่ต้องเกี่ยวข้องเยอะซึ่งทำอย่างไรให้คนเหล่านี้บริการต่อเนื่องกันได้ผมว่าหลายๆคนจะเจอปัญหาที่จริงๆแล้วผมก็ชอบแซวบ่อยๆนะฮะเวลาเราโทรไปที่ call center ของบริการบางที่แล้วกันนะครับแล้วพอเขาโอนสายข้ามแผนกกันเนี่ยนะฮะเราต้องเล่าเรื่องใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลของแต่ละแผนกเนี่ยไม่เชื่อมโยงกันนะครับไม่เชื่อมโยงกันและไม่ส่งต่อกันทำให้เวลาที่เรามีการโอนถ่ายงานกันหรือการประสานงานกันข้ามแผนกเนี่ยมันช้าไม่ทันใจไม่ต่อเนื่องกันนะครับไม่ได้ดึงจากข้อมูลชุดเดียวกันเป็นต้นเราจะเห็นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกับบริษัทที่มีลักษณะของการบริหารแบบไซโลนะครับไม่ใช่แบบอินทิเกรตเราก็คงจะต้องกลับมาคิดกันแล้วครับว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับมีระบบ CIM พวกนี้ที่ดีขนาดไหนนะครับเราสามารถมีเครื่องมือในการทำ collaboration ภายในที่ลดนะฮะลดช่องว่างหรือลดไอเรียกว่าอะไรฮะหลุมผมใช้ว่าโฮว่ากันคือแปลไทยนะครับลดไอ้บรรดาที่แบบว่าเป็นช่องว่างหรือไอ้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้เราทำงานช้าลงอ่ะผมใช้แบบนี้แล้วกันนะฮะสิ่งที่ทำให้แบบว่าประสานงานข้ามแผนกปุ๊บช้ายืดยาดขั้นตอนโปรเซสอะไรพวกเนี้ยนะครับทำยังไงให้มันเร็วขึ้นทำให้มันลื่นขึ้นเพราะลูกค้าก็ไม่อยากจะรอใช่ไหมล่ะครับนั่นเองแหละฮะเพราะฉะนั้น connected team เนี่ยนะครับก็คือเทรนด์ที่2นั่นแหละส่วนเทรนด์ที่3นะครับสั้นๆเลยครับก็คือว่ามันจะอยู่สู่ยุคที่ customer experience เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับC-suite นะครับก็คือบอกว่าคนระดับผู้บริหารระดับสูงนั่นแหละเราเคยอยู่ในยุคที่ดิจิตอลเนี่ยมันเคยเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ในแผนก marketing เล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้ววันนึงดิจิตอลก็ถูกยกขึ้นมากลายเป็น Chief Digital Officer นะครับคือมันเรื่องใหญ่มากองค์กรต้องมีคนนี้ขึ้นมานะครับใช่ไหมฮะหรือสมัยก่อน IT เนี่ยมันก็เป็นแผนกเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วยุคนึงบางบริษัทก็สามารถขยายขึ้นมาเป็น Chief Technology Officer ก็คือกลายเป็นว่าเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักขององค์กรนั่นเองและเขาก็บอกว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องถึงยุคที่เราจะต้องมี CCO นะครับ Chief Customer Officer นะครับก็จริงๆมันก็คือเรื่องของการมีคนที่ดูแลเรื่องของ Customer Experience อย่างเต็มตัวนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคล้ายๆกับสมัยก่อนเรามีสิ่งที่เรียกว่า Chief Content Officer ไหมผมบอกก็คล้ายๆแหละฮะนะครับสมัยก่อนก็จะมียุคหนึ่งที่เราบอกว่าต้องมี Chief Content Officer นะครับคนดูแลคอนเทนต์ทั้งระบบซึ่งสำหรับผมมันก็คืออัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะฮะอัปเกรดจากไอ้ Chief Content Officer เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น Chief Customer Officer ก็คือเป็นฝั่งที่เป็นผู้บริหารดูแลเรื่องของ Customer Experience โดยตรงเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันเองแต่3เทรนด์นี้ผมว่าเป็นเทรนด์ที่อาจจะฉุกให้เราได้คิดนะครับแล้วก็เห็นมุมมองน่าสนใจว่าเทรนด์ของ Customer Experience เนี่ยมันกำลังมาเรื่อยๆมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Marketing Technology นั่นแหละเพราะสำหรับผมนะสุดท้ายนะครับ Marketing Technology มันทำขึ้นมาเพื่อที่เราจะพยายามสร้าง Customer Experience ที่ดีเยี่ยมให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ใช่ไหมนะครับเราทำเทคโนโลยีไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าทำแล้วมันทำให้ลูกค้าเราประสบการณ์ดีขึ้นไม่ได้มันก็อาจจะดูเหมือนไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราต้องการให้ลูกค้าแฮปปี้ต้องการให้ลูกค้ารู้สึกดีนะครับก็ลองคิดในมุมนี้เยอะๆแล้วกันว่า3เทรนด์ที่เราคุยกัน One Conversation Connected Team แล้วก็ Strategic Customer Experience เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณหรือยังนะครับหรือตอนนี้มีแผนอยู่แล้วหรือยังไม่มีเลยนะครับก็เอา3เทรนด์นี้ลองไปคิดต่อได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาฟังกันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังต่อครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ